Одного разу він звернув увагу на те, що Марта і її чоловік дуже схожі одне на одного. «Це правда», – відповіла усміхаючись Марта. «Коли нам було по 12 років, нас вважали за брата і сестру. До певної міри це і було причиною нашого шлюбу. Завжди нас садовили поруч і жартували, кажучи, що з нас буде дуже гарне подружжя. Схожість була така разюча, що шановний абат Компан, який нас до того ж знав, не зважувався нас вінчати». «Але ж ви двоюрідні, брат і сестра?» – спитав священник. «Так», – відповіла вона, ледь червоніючи, – «тільки мій чоловік з Маккарів, а я з Ругонів». Вона на хвилинку замовкла, догадуючи, що абат Фожа знає історію їхньої родини, відому всім Пласані. Маккари були позашлюбною паростю Ругонів. «Найдивовижніше в цьому, – знову почала вона, намагаючись приховати своє збентеження, – що ми обоє схожі на нашу бабуню. Мій чоловік успадкував цю схожість від своєї матері, а в мені вона проявилась через одне покоління, обминувши мого батька». Тоді абат навів подібний приклад своєї родини. У нього була сестра, яка, за його словами, була живим портретом діда по матері. Схожість в цьому разі передалася через два покоління, і сестра його нагадувала старого вдачею, звичками, аж до рухів і голосу. «Отак і в мене», – сказала Марта. «Коли я була маленька, то раз у раз чула, як говорили, викапана тітка діда». Бідолашна бабуся тепер у тюлеті, вона завжди була несповна розуму. Коли я виросла, то стала зовсім спокійною, поздоровішала. Але як я згадую себе в 20 років, здоров'я міцного у мене не було. У мене бували запаморочення, якісь химерні ідеї. Знаєте, я сміюся тепер, коли думаю, яка з мене була кумедна дівчинка. А чоловік ваш? О, він успадкував від батька шапкаря натуру розважливу і спокійну. Ми схожі обличчям. Що ж до душевного складу, то ми завжди були зовсім різними людьми. З часом ми зробилися зовсім подібними. Нам жилося так спокійно в нашій крамниці у Марселі, і я провела там 15 років, які навчили мене бути щасливою у своїй родині, серед своїх дітей. Кожного разу, коли абат звертав розмову на цю тему, він відчував у словах Марти якусь гіркоту. Безперечно, вона була щаслива, як казала, але він угадував дивні поривання цієї нервової натури, утихомиреної наближенням 40-літнього віку. Він уявляв собі цю драму між дружиною і чоловіком, такими схожими обличчям, що всі знайомі вважали їх створеними одне для одного. А тим часом у глибині цих істот суперечність двох різних темпераментів весь час загострювалася непереборною ворожнечею близької і завжди збуреної крові, ферментом їхнього кровозмісного шлюбу. Потім він зрозумів, як розмірене життя ослабило цю ворожнечу. Їхні вдачі згладилися щоденним клопотом торгівлі, як вгамувало їх надбане протягом 15 років багатство, що його вони тепер скромно проживали в глухому куточку маленького міста. І нині, хоч вони обоє були ще досить молоді, від колишнього вогню, здавалося, у них залишився самий тільки попіл. Абат старався вивідати у Марти, чи скорилася вона своїй долі. Він вважав її дуже розсудливою. «О, так», – сказала вона, – «мені добре у себе вдома, мені досить моїх дітей. Я ніколи не дуже була веселою. Я трохи нудилася іноді, от і все. Мені треба було б мати якусь розумову працю, якої я не знайшла. Та й навіщо? Моя голова, напевно, не подушала б того. Я не могла прочитати роман, щоб у мене почалася страшенна мігрень. Протягом 3 ночей усі його герої не йшли мені з думки. Тільки шиття ніколи мене не втомлювало. Я сиджу вдома, щоб не чути навколишнього шуму, отих пліток, отих дурниць, що втомлюють мене». Іноді вона замовкала, дивлячись на Дезіре, що спала, поклавши голову на стіл і всміхаючись увісні своєю дурнуватою усмішкою. «Бідолашна дитина», – прошепотіла Марта. «Вона не може навіть шити, у неї зразу ж починає паморочитись у голові. Вона любить тільки тварин. Коли вона їде на місяць до своєї мамки, то цілі дні товчеться там у пташнику і вертається додому поздоровіла з рожевими щічками». Марта часто поверталась до розмови про тюлет і почувалася, що її мучить невиразний страх перед божевіллям. Абат Фожа відчув якусь дивну розгубленість у цій такій мирній на вигляд оселі. Безперечно, Марта любила свого чоловіка спокійною любов'ю, але до її почуття домішувався страх перед його жартами і безнастанним кипкуванням. Її ображав також його егоїзм і те, що він часто лишав її саму. В ній жило невиразне незадоволення тим спокоєм, яким він її оточив, тим добробутом, який, як сама вона казала, робив її такою щасливою. Говорячи про свого чоловіка, вона повторювала: «Він дуже добрий до нас. Ви, напевно, чуєте, як він іноді кричить. Це тому, що він любить, щоб у всьому був лад. Аж до смішного. Він гнівається за переставлений на інше місце вазон у саду, за іграшку, що лежить долі. А втім, він має право робити все по-своєму. Я знаю, що проти нього настроєні за те, що він нажив гроші і тепер укладає ще час від часу вигідні угоди, незважаючи ні на які плітки. З нього ще сміються і через мене. Кажуть, що він скнара, що він тримає мене вдома, не дає мені грошей навіть на пару черевиків. Це неправда. Я зовсім вільна. Звичайно, він воліє бачити мене тут, коли повертається додому, ніж знати, що я десь гуляю чи роблю візити. А втім, він знає мої звички. Та й чого б я стала шукати поза домівкою?» Боронячи Муре від пласанських пліток, вона вкладала в свої слова якийсь дивний запал, наче їй треба було боронити його також від обвинувачень, які йшли від неї самої. І вона з якимсь нервовим неспокоєм знову поверталась до розмови про це життя поза домівкою. Здавалось, вона шукала захисту в цій тісній їдальні, в старому садку з великими буксами, охоплена страхом перед незнаним, невір'ям у свої сили, боячись якоїсь катастрофи. Потім вона сама сміялась цього дитячого страху, знизувала плечима і починала знову, не поспішаючи, плести панчоху або лагодити якусь стару сорочку. Тоді абат Фожа бачив перед собою тільки холодну міщанку із спокійним обличчям і невиразними очима, яка наповнювала будинок запахом свіжовипраної білизни або скромного букета, зірваного в куточку саду. Так промайнули 2 місяці. Абат Фожа і його мати стали постійними гостями родини Муре. Увечері кожен мав певне місце за столом, лампа стояла на тому самому місці, ті самі вигуки партнерів порушували тишу, вривалися в ті самі приглушені розмови священника і Марти. Коли пані Фожа не дуже обігрувала Муре, він казав, що його пожильці цілком пристойні люди. Вся його цікавість нічим не зайнятого буржуа вгамувалася в турботах про вечірні партії в пікет. Він уже не стежив за абатом, казав, що тепер він його добре знає і вважає людиною порядною. «Дайте мені спокій», – говорив він тим, хто при ньому нападав на абата Фожа. «Ви розказуєте цілу купу історій, шукаєте казна чого, коли все так просто і ясно. Якого дідька? Я знаю його як своїх 5 пальців. Ми з ним так подружилися, що він проводить всі вечори у нас. Ах, це така людина, що не кожному розкриває свою душу. Зате його й не люблять і закидають йому, що він гордує». Муре дуже втішався тим, що він єдиний на весь Пласан міг похвалитися своєю дружбою з абатом Фожа. Він навіть трохи зловживав цим. При кожній зустрічі з пані Ругон він тріумфуючи давав їй зрозуміти, що переманив у неї її гостя. Фелісіте тільки хитро посміхалася. З близькими приятелями Муре був відвертіший. Він казав, що оті бісові попи роблять усе не так, як інші люди. Розповідав усякі дрібниці, як абат п'є, як він розмовляє з жінками, як він сидить, розставивши коліна. Ніколи не покладе ногу на ногу. В ці невинні історійки він вкладав усю розгубленість вільнодумця, що вперше зіткнувся з довгою до землі таємничою сутаною священника. Вечори минали один по одному. Настав лютий. У своїх розмовах з Мартою абат Фожа старанно уникав питання про релігію. Одного разу вона сказала йому майже весело: «Ні, пане абат, я не побожна, я не часто ходжу до церкви. Що ви хочете? В Марселі я була дуже зайнята, тепер мені ліньки виходити з дому. Та правду кажучи, мене й не виховували побожною. Моя мати казала, що Бог у нас самих». Священник мовчки похилив голову, показуючи цим, що в такій обстановці він воліє не говорити про ці речі. Проте якось увечері він намалював картину нежданої допомоги, яку подає стражданим релігія. Ішлося про одну жінку, яку тяжкі злигодні довели до самогубства. «Даремно вона так зневірилася», – сказав своїм проникливим голосом священник. «Вона, звичайно, не знала, яку розраду дає молитва. Я часто бачив жінок, що приходили до нас в сльозах, пригнічені горем, а йшли назад з покорою, якої марно шукали десь інде, з радісним бажанням жити. Це тому, що вони стали навколішки і зазнали щастя упокорення в тихому куточку церкви. Вони поверталися знову, забували все і віддавалися Богові». Марта задумливо слухала абата, в його останніх словах бриніла обіцянка неземного блаженства. «Так, це, мабуть, велике щастя», – прошепотіла вона, наче сама до себе. «Я іноді думала про це, але завжди мені ставало страшно». Абат дуже рідко порушував такі теми, зате він часто говорив про милосердя. У Марти було дуже добре серце. Сльози наверталися їй на очі, коли вона чула розповідь про найменше нещастя. А йому, здавалось, було приємно бачити, як вона вся тремтить від жалю. Щовечора він розповідав їй якусь нову зворушливу історію, він знесилював її, загострюючи в ній до краю почуття милосердя. Робота падала їй на коліна, вона стискала руки і з скорботним обличчям дивилась на нього, слухаючи жахливі подробиці про людей, що вмирають з голоду, про нещасних, яких злидні штовхають на злочин. В такі хвилини вона належала йому цілковито, він міг зробити з нею все, що хотів, і часто в такі моменти вибухала сварка між Муре і пані Фожа з приводу неправильно об'явлених 14 королів або взятої з носу карти. Всередині лютого одна сумна подія приголомшила весь Пласан. Виявилося, що цілий гурт молодесеньких дівчат, майже дітей, тиняючись без нагляду по вулицях, вдався в розпусту. Ішлося не тільки про хлопців одного з ними віку, називали й деяких досить поважних осіб. Марта цілий тиждень була тяжко вражена цією історією, що набрала широкого розголосу. Вона знала одну з цих нещасних, білявеньку дівчинку, яка доводилася не Богою куховарці Розі, і якій вона частенько дарувала щонебудь. Марта казала, що її аж дрож проймає, як тільки вона згадає оту бідолашну дитину. «Дуже шкода», – сказав якось увечері абат Фожа, – «що в Пласані немає такого закладу, який існує в Безансоні».